Labdien!
Viens ir tas, ko rāda pētījums, bet tīri praksē, vai jūs arī šo redzat kā problēmu?
Šī tēma ir vispār tāda, es pat teiktu, sabiedriski eksistenciāla tēma, kas ir nonākusi tik tālu, ka mums ir jāceļ galdā tādi ļoti lieli jautājumi, kas, es teiktu tā, daļai, tādai ievērojumā daļai sabiedrības, tā saucamās vispārējās sabiedrības, ir ļoti nērti, jo būs jāmaina svaru kausi no izglītības iestāžu atbildības tieši vecāku likumisko pārstāvu ģimeņu virzienā. Tas nozīmē šī te paradigma, kur kaut kādu ļoti ilgu laiku mēs esam domājuši, ka tā tad no sērijas skola audzina manu bērnu un es skolai palīdzu. Ir jāmaina šī te gan domāšana, gan reālā tiesiskā, teiksim, šis te tiesiskais ietvars uz pilnīgi pretējo, ka tu audzini savu bērnu un mēs tev tikai palīdzam. Un tam ir nepietiek ar skaistām prezentācijām, semināros un konferencēs, bet tur ir jābūt tiešām tiesiskam ietvaram, lai mazinātu skolas šo te atbildību un teiksim, pienākumus šajos jautājumos un vairāk pirmkārt uzliktu atbildību vecākiem. Nu, šī te ļoti plašā, teiksim, tādā šī jēdziena izpratnē.
Respektīvi, šobrīd tas viss ir skolas rokās un skolā ir sasietas tās rokas
jā,
un ierobežotas iespējas.
Jā, katrā no šiem gadījumiem mēs dzirdam, bet vecāki jau neko nevar, vecāki neko negrib, mēs neko nevaram, es ar viņu netieku galā, jūs taču saprotat, jūs taču esat profesionāli, jums par to maksā, bet tas ir tavs bērns, nav svarīgi, kam par ko maksā. Ja, tā kā šie teksti sociālajiem dienestiem, sadarbības grupām, administratīvai komisijai, mēs esam atklausījušies šo vienkārši krustu šķērsli.
Es saprotu, ka šobrīd trūkst tātad šīs sadarbības vecākiem, skolēniem.
Es pat neteiktu, ka tā ir sadarbība, nevis sadarbības, bet trūkst konkrēti tiesisku uzliktu pienākumu un atbildība par to, ka ja mani robi audzināšanā, tajā skaitā tiešām sadarbība ar ārstiem, speciālistiem, es no tā izvairos, tad man par to ir sots kā ģimenei, kā tēvam, kā mātei, nevis es kaut kādās sistēmas robos mēģinu visu laiku izlavierēt, un būt visu laiku tā kā iziet sausām kājām, bet strādā visi citi, tikai ne es.
Bet kā to mainīt, ir vajadzīgas kādas izmaiņas normatīvos aktos? Kāds sots būtu šajā gadījumā vajadzīgs jūsu skatījumā?
Pirmkārt ir jāsaprot, ka šobrīd mēs skolu direktori pirmkārt iestājamies par to, ka ir jāmaina šī te arī tāda, teiksim, individuālā, humānā domāšana, aizsargājot, jo ar to mēs esam ļoti aizrāvušies, šausmīgi aizsargājot to arī to varmāku, ja, kā individu, un patiesībā pat sasietas tiesiski rokas mums ir vērsties pret šo ģimeni, pret šo jaunieti, tie tiesība akti ir tā saveidoti, ka mums ir jāpatur viņš klasē, mums ir jālaiž viņš turpmāk skolā, mums ir papildus viņam jāliek tur līdzi staigātājs, tāda pieaugšo ēna, kas viņam ies līdzi, kas atturēs viņu novērst nākamo vardarbību. Ja? Tā kā, un tikai visu daram, tikai ne to, ka viņš tiek nošķirts no saviem upuriem, atdod ģimenei jāstrādā šo jautājumu ar jau jūsu ierakstu sižetā minētiem speciālistiem, nevis tas jādara skolai nepārtraukti un tikai.
Bet kādas tam ir sēkas šobrīd? Vai mēs šobrīd runājam par skolēnu drošību vai arī skolotāju drošību jūsu skatījumā?
Mēs runājam par visu pamatā, protams, par vienaudžu drošību, par klases biedru, un tādā ziņā skaidri dodot signālu sabiedrībai, ka vairākuma intereses, tātad drošas mācību vides, klases vai klasu grupas vai visas skolas intereses būs augstākas par viena varmākas interesēm, neatkarīgi no viņa vecuma un neatkarīgi no sociāla-ekonomiskā stāvokļa. Tam tas nevar būt pārāks pār simtiem citu skolēnu vai viņa klases biedru emocionālo fizisko drošību. Tas nozīmē, ka mēs virzam vēlmi normatīvi ļaut mums nošķirt viņu no šīs skolas un no šīs vides.
Bet tad kā paliek ar iekļaujošo izglītību, kas tiek kā prioritāte virzīta?
Iekļaujošā izglītība, tas ir tāds, ziniet, ilūzija par sociālu tēmu. Jā, viņa līdz zināmam brīdim strādā. Protams, mums ir mācīšanās traucējumi, mums ir, teiksim, varbūt kaut kāda disleksija skolēniem, vēl kaut kas, eksāmeniem pagarinam laiku, bet tur, kur ir runa par fizisku, emocionālu, sistemātisku vardarbību, te mēs nerunājam par iekļaušanu. Ja? Tātad te ir jāstrādā ģimenei, ar šiem jūsu sižetā minētiem speciālistiem. Mm-hmm. Un tad ir skola. Skola ir tikai partneris palīgs, tik cik viņa to var izdarīt, jo tā Paldies. Nav pamatfunkcija. Mm-hmm.
Paldies, sapratām, Izglītības vadītāja asociācijas prezidents Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Rudolfs Kalvāns bija pie mūsu telefonu klausos, un kā dzirdējām, tad jautājumu, par ko vēl runāt un diskutēt gana daudz.